terakhir kita bahas bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlarang bagi beliau untuk mengambil khalif karena beliau sudah terikat khalil dengan Allah. Apa khalil? Ghayatul hub, puncak dari cinta. Cinta berderajat. Derajat tertinggi dari sebuah cinta adalah kulla atau khali. Maka beliau tidak boleh punya khali karena beliau sudah terikat khalilnya dengan Allah. Maka beliau, seandainya boleh aku mengambil khalil, maka aku mengambil Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Ya. Karena ada sesuatu sama dengan laukan syukmu kafir terada. Seandainya ada persialan, maka ada pada tiga hal. Berarti tiga hal ini memang ada sesuatu. Walaupun tiga hal ini tidak boleh disebut sebagai persialan, tidak boleh kita berkeyakinan kita sial karena istri kita, kita sial karena rumah kita, kita sial karena kendaraan kita, tidak boleh karena memang tidak ada persialan. Tetapi ada sesuatu pada tiga hal ini. Karena disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka istri, rumah, kendaraan berbeda dengan pakaian, berbeda dengan kantor, berbeda dengan sendal, sama dengan Utsman, Ali, Bilal, berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar disebut di sini, seandainya boleh aku mengambil khalil, tentu aku mengambil Abu Bakar. Kemudian kesalahan sebagian orang yang mengatakan anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadan habibullah, ini keliru, ini salah. Bahwa Nabi Ibrahim adalah khalilullah, Nabi Muhammad adalah habibullah, ini salah. Berarti menurunkan derajat beliau. Padahal lebih tinggi siapa? Derajat Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad. Alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena kecintaan Allah untuk orang banyak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul sabirin. Allah mencintai orang-orang muhsin. Allah mencintai orang-orang sabar. Berarti Nabi Muhammad SAW sama dengan yang lain, yang muhsin, yang sabar. Maka ini zalim. Kita pernah belajar dulu menyamakan yang berbeda adalah zalim. Membedakan yang sama juga zalim. Yang beda tidak boleh disamakan, yang sama tidak boleh dibedakan. Abu Bakar dengan Ali sama apa tidak? Sama dalam masalah sahabat. Sama dalam masalah sahabat. Tidak boleh dibedakan dalam hal ini. Ali bin Abi Thalib sahabat, Abu Bakar sahabat. Ini dibedakan oleh orang Syiah. Ali sahabat, Abu Bakar tidak. Abu Bakar, Umar bukan sahabat atau sahabat yang buruk. Berarti membedakan yang sama dolim, jelas. Atau sebaliknya, menyamakan yang berbeda. Samakah antara Abu Bakar dengan Ali? Sama dalam masalah sahabat, berbeda dalam masalah derajat. Siapa yang menyamakan, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dengan Ali sama persis derajatnya? Seandainya Abu Bakar mempunyai derajat 1000 misalnya, maka Ali juga 1000, maka ini pun 1000. Ya, menyamakan yang sama dzalim, menyamakan yang membedakan yang sama dzalim, menyamakan yang berbeda juga dzalim. Maka wajib bagi kita adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan tidak mungkin kita bisa adil tanpa petunjuk dari wahyu. Tidak mungkin. Dan berat bagi kita. Coba, tidak ada wahyu yang menyatakan bahwa Abu Bakar lebih mulia dari Umar, Umar lebih mulia dari Utsman. Kita mau dari mana memulainya? Mau dari mana? Tidak mungkin kita sanggup. Kita berpikir sendiri. Ya, kita mengumpulkan dalil-dalil. Kita mengumpulkan keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu disimpulkan dari kesimpulan kita sendiri. Siapa yang lebih mulia dari sahabat itu tentu sulit juga. Maka kita serahkan kepada wahyu. Kita serahkan kepada kesepakatan para sahabat minimal. Sudah, tidak usah kita berpikir sendiri. Siapa yang lebih mulia? Kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kita serahkan kepada kesepakatan para sahabat. Wahyu. Di antara wahyu menyatakan seperti ini. Khairun nas ba'da nabiyyin Abu Bakar, summa Utsman, summa Umar, summa Utsman. Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Jika kita menggali dari hadis-hadis yang ada, tentu akan kesulitan. Ya, dengan satu dalil misalnya Ali terhadap aku itu kedudukannya seperti apa? Harun terhadap Musa. Harun berarti Ali seperti Nabi Harun. Nabi. Abu Bakar dan Umar kalah dong. Langsung akan disimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu tidak boleh kita langsung menyimpulkan ketika kita mendapat satu dari ya, kumpulkan semua dalil. Dan tentu ini para ulama. Maka akan lebih selamat kita apabila mengikuti para ulama saja. Tidak usah menyimpulkan sendiri. Kemudian فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَ لِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ucapan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Berarti ada dua. هَذَا تَحْلِيلٌ لِقَوْلِهِ إني أقرأ إلى الله أن يكون لي منكم قليل. Aku berlepas diri dari Allah, aku berlindung kepada Allah untuk menjadikan khalil bagiku orang di antara kalian. Orang di antara kalian aku jadikan khalil atas diriku. Aku tidak mau, aku berlepas diri kepada Allah, aku berlindung diri kepada Allah. Ya, kenapa? Alasannya tadi. Ta'lilnya, illatnya tadi. Karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa fi qalbihi khullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam hatinya itu kulla. Apa kulla? Puncak dari cinta li ahadin kepada seorang pun. Tidak pun. Kenapa? Karena kulla Nabi hanya satu. Siapa? Allah. Adapun cinta, kita sulit menerjemahkan di sini. Mau diterjemahkan dengan apa? Ya, khub, cinta. Kulla, cinta juga. Sama, padahal berbeda. Sulit kita menerjemahkan. Dengan terjemah apa? Ini sudah kulak tadi. Ya. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya tidak bisa mewakili secara mutlak 100% dari bahasa Arab. Ya, berbeda kalau Indonesia diarabkan atau Inggris diarabkan, bisa mewakili bahkan lebih. Ini ucapan para imam ahlul lughah. Maka mereka mengatakan kaum muslimin tertarik, kaum muslimin terheran-heran, kaum muslimin senang, ya, tertarik dengan ilmu filsafat karena kaum muslimin membaca dalam bahasa Arab. Membacanya dalam bahasa naik satu tulisan karya sastra atau apalah dari bahasa Ajam, entah Inggris, entah Indonesia, entah Prancis, entah Jawa, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka naik, nilainya naik. Sebaliknya, jika bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris, atau Prancis, atau Jawa, atau apa, turun. Tidak bisa mewakili. Kita melihat salah satu kata, apa kulla. Kita tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mau diterjemahkan dengan apa? Kulla. Ya, nah, kalau kita terangkan seperti ini, paham kita. Kalau dalam tulisan, bagaimana? Sulit. Nah, maka banyak di antara terjemahan-terjemahan itu merusak bahasa Arab. Ya, maka sebagian para ulama melarang menerjemahkan kitab-kitab tertentu. Gak usah lah. Sebab dengan diterjemahkan nanti rendah. Kitab-kitab tertentu, bukan seluruh kitab, bukan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Al-Quran sendiri tentu sangat perlu diterjemahkan. Ada kitab-kitab tertentu yang kalau diterjemahkan jadi rusak, jadi sayang. Maka gak usah terjemahkan, pelajari, dirosakkan, dipelajari. Ya, oleh orang yang mampu tanya jawab di majlis dan seterusnya. Jangan diterjemahkan kata per kata. Gitu ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya, cinta kepada istrinya, cinta kepada saudaranya, tetapi tidak khullah. Nabi tidak punya rasa khullah terhadap siapapun. Karena khullah Nabi hanyalah Allah Rabbul Alamin. Yeah. Khullah sama dengan cinta cuma tinggi. Yang tertinggi dari derajat cinta itu. Ghayatul hubb. Puncak daripada cinta. Yeah. Kemudian, لو كنت متخذا من أمتي خليلا, seandainya aku mengambil khalil dari umatku, لاتخذت أبا بكر خليلا, niscaya aku mengambil, menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Sekali lagi, ini seandainya. Tetap tidak boleh. هذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من علي. Ini nas yang sahih, dalil yang tegas bahwa Abu Bakar lebih mulia dari Ali. Jelas, Abu Bakar lebih mulia dari Ali. Bagaimana? Bukankah Ali kedudukannya seperti Harun terhadap Musa? Iya. Iya, tapi Abu Bakar khalil. Iya. Nabi belum tentu khalil. Khalil pasti Nabi. Khalil ada berapa? Khalil ada dua. Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi 124,000. وفي هذا رد على الرافضة. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Rafidah. Sebutan Rafidah lebih bagus daripada Syiah. Sebutan Rafidah lebih bagus daripada Syiah. Sebagian ulama lebih menyukai umumnya ulama lebih menyukai sebutan Rafidah atau digabung Syiah Rafidah. Syiah senang disebut dirinya Syiah, karena Syiah itu kan kelompok. Syiah, Syiah, jamaknya Syiah. Ah, mereka tidak suka disebut Rafidah. Para ulama menyebut mereka Rafidah dari kata Rafadu yang kudu apa? Menolak. Menolak. Karena apa? Karena mereka menolak ajakan imam mereka Zainal Abidin. Untuk apa? Untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Ya, mari kita muliakan Abu Bakar dan Umar. Itulah oleh mereka. Enggak. Abu Bakar, Umar tidak mulia. Mereka menolak ajakan imamnya ini. Ya, ini termasuk ajakan dari atas. Ya, maka mereka lebih ta'zim terhadap Husain daripada kepada Hasan. Alladzina yazumuna anna Aliyan afdalu min Abi Bakr. Di mana orang-orang Rafidah ini menyatakan bahwa Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Jelas itu. Tegas, sorry, jelas bahwa Abu Bakar lebih mulia dari Ali. Dan ucapan ini dipegang oleh Ali. Bahkan Ali mengatakan, siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku campur, akan aku siksa. Ini ucapan Ali sendiri. Ya. Maka Ali tegas terhadap orang-orang Syiah yang sudah mulai muncul hari ini. Maka sebagiannya dibakar oleh Ali dengan itu. Dibakar. Ibn Abbas mengingatkan Ali, bukankah Nabi melarang membunuh hewan dengan membakar, apalagi manusia? Ya, Ijtihadani mengatakan untuk orang seperti ini boleh. Ya, untuk orang seperti ini boleh. Abdullah bin Sabah, si Yahudi pembikin agama Rafidah ini mengatakan Ali betul-betul Tuhan. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada yang berhak menyiksa dengan api, membunuh dengan api, menyiksa dengan api kecuali Allah Tuhan. Kalimatnya seperti itu. Ya, tidak ada yang berhak membakar manusia kecuali Allah. Ali membakar manusia, berarti Ali Tuhan. Ya, ini kesesatan yang dihembuskan oleh si tokoh Rafidah, bahkan pembikin agama Rafidah, Abdullah bin. Saya kira tidak ada khilaf tentang kemuliaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sedikit Utsman dengan Ali. Sebagian kecil berpendapat Ali dulu baru Utsman. Umumnya berpendapat Utsman dulu baru Ali. Ya, sesuai dengan urutan khalifahan dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, sahih tentunya. Dan sedikit istilah tasyayyuh di situ. Tasyayyuh seolah-olah terpaham Syiah, ini keliru. Lafaz tasyayyuh yang ada di kalangan salaf bukan berbau Syiah, bukan. Sifulan tasyayyuh sering diterjemahkan hari ini dengan sifulan berpaham Syiah, ini keliru. Tasyayyuh di awal waktu itu kelompok yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, sering disebut tasyayyuh. Hanya itu, tidak ada yang lain, tidak ada maksud lain, tidak ada pengertian lain. Maka keliru hari ini yang memahami tasyayyuh sebagai berbau Syiah. Keliru. وقاله لو حرف امتناء لامتناع ويمتنع الجواب لامتناع الشرط وعلى هذا امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا حرف لو إني peniadaan, ya, huruf peniadaan untuk sesuatu yang ditiadakan, seandainya. Berarti kan tidak. Namanya juga seandainya. Mengambil, seandainya aku boleh mengambil Khalil, maka aku akan mengambil Abu Bakar. Dua-duanya tidak. Nabi tidak boleh mengambil Khalil bukan Allah, dan Abu Bakar bukan Khalilnya Nabi. Ya, maka disebut harfu imtina'in limtina'in, huruf peniadaan untuk sesuatu yang ditiadakan. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Dua-duanya tidak boleh. Dua-duanya ditiadakan. Nabi tidak boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada sesama manusia. Seorang istri tidak boleh sujud kepada suami. Ya, seorang istri yang ingin berbakti kepada suami, membesarkan suami, menghormat suami dengan cara sujud, maka ini tidak boleh, tidak. Ini yang dimaksud harfu imtina yang limtina, huruf peniadaan untuk sesuatu yang ditiadakan. Ala wa inna man kana qablakum, ini mestinya di awal. Ya, ucapan ala fil jasadi mudghah, ala wa iyyakum, ala biasanya di depan, ala ini di tengah. Untuk apa? Litanbi. Kita pernah pelajari dulu, sesuatu yang mestinya di depan kok dibelakangkan, sesuatu yang mestinya di belakang kok dikedepankan, itu untuk pembatas atau litanbi, menarik perhatian. Sampai ke situ aturan bahasa. Jadi betul-betul bukan suka-suka yang ngomong. Tidak seperti bahasa kita. Gayanya seperti apa, suka-suka yang ngomong. Kalau bahasa Arab, betul-betul dibalik ada maksud tersendiri. Ya, khabar di depan, mubtada di kebelakangan, ada maksud tersendiri. Kalau kita kan enggak, suka-suka. Kan sebagian kita menganggap sholat itu suka-suka saja. Ada dapat di sini, ya. Ya itu kan gimana seraknya dia. Ya. Nah, ada yang seraknya di sini, ya. Ada. Nggak usah dibahas. Yang penting hatinya. Ya. Ada yang nunjuk begini, ada yang begini, ya. Ada yang gerak-gerak, ada yang tidak. Ada. Gaya masing-masing. Ya. yang penting subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Gitu. Entar lama-lama kalau ada subuh 3 rakaat, ya yang penting salat subuh. Lama-lama jadi rusak. Ya mereka mengatakan yang penting subuh 2 rakaat karena belum ada yang 3 rakaat. Nah, ya, coba kalau sudah ada yang 3 rakaat, 4 rakaat. Ngomongnya begitu juga. Gitu. Jadi tidak ada patokan kebenaran itu, tidak ada. Iya. Yeah. Ala fala tattaqidu hadza tanbihun akhar. Ketahuilah, maka jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ini tanbih apa? Perhatian yang lain, menarik perhatian dengan cara lain. Kalau tadi dengan lafaz, dengan cara dibalik, ini dengan ala fala. Hadza 'am ismal qabrihi wa qabr ghayrihi. Ini umum, meliputi kubur beliau dan kubur orang lain. Kubur Nabi tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Kubur Abu Bakar, Umar, kubur siapapun tidak boleh. Umum, bukan khusus kubur Nabi. Kenapa dikatakan Yahudi menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid? Apakah berarti kubur yang bukan Nabi boleh? Justru sebaliknya, kubur seorang Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kubur yang bukan Nabi, kan begitu pemahaman mafhum mukhalafah apa muwafaqah? Iya, muwafaqah. Ini saja enggak boleh apalagi. Wala taqul lahum uffin. Jangan engkau mengucapkan uff kepada orang tua. Mengucapkan uff saja tidak boleh apalagi membentak, memukul, menendang, mafhum muwafaqah. Oke. Berbeda dengan ketika Nabi mengatakan budak ini beriman karena budak perempuan ini menyatakan Allah bersemayam di arsy. Mafhum apa? Muwafaqah, mukhalafah. Iya, mukhalafah. Artinya sebaliknya. Jika budak ini menyatakan bahwa Allah tidak di arsy, Allah ada di mana-mana, maka budak ini tidak beriman. Ya. Nah, di sini muwafaqah. Kubur nabi-nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi kubur yang bukan nabi. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku larang kalian dari hal itu. Ini tidak ada huruf larangan. La, tidak ada la-nya. Janganlah. Enggak ada kata-kata jangannya. Tapi yang ada lebih besar dari itu. Fa inni anhaakum. Sungguh aku telah larang kalian. Ini lebih besar daripada jangan kalian lakukan hal itu. Jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Dengan ucapan, sungguh aku telah larang kalian. Besar mana? Besar yang kedua. Jelas ada larangan. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Ada nahyun bil lafzi. Larangan dengan lafaz. Dunal ada. Bukan dengan huruf. Bukan dengan kata jangan. Biasanya larangan itu kan dengan jangan. Perintah itu dengan fi'il amr. Makanlah, minumlah, sholatlah. Nah ini larangan tapi tanpa huruf, tanpa kalimat jangan. Tapi lebih besar dari itu apa? Aku telah larang kalian. Takidan di hadzal nabi sebagai penguat terhadap larangan tersebut. Ya, li ahammiyatil maqam, karena pentingnya kedudukannya. Ya, kita masuk ke dalam fawaidul hadis. Faidah-faidah yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam taqra'u min an yattakhidha ahadan khalilan karena qalbuhu mamlu'un bi mahabbatillah ta'ala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpasti berlindung kepada Allah untuk menjadikan seorang manusia sebagai khalil. Nabi berlindung kepada Allah dan tidak mungkin dilakukan oleh Nabi sampai kapanpun. Kenapa? Karena qalbuhu mamlu'un, karena hati beliau mamlu'. Apa mamluk? Penuh, terpenuhi, terisi penuh dengan apa? Bimahabbatillah, dengan kecintaan kepada Allah. Sudah enggak ada tersisa lagi. Tidak ada mahabbah lagi buat yang lain. Sudah penuh hati beliau cinta kepada Allah, maka disebut khullah. Cinta biasa masih ada. Khullah sudah tidak ada. Ya. Maka tidak mungkin Nabi mengambil khullah selain Allah. Ya, ini secara perasaan, hati, dan secara perbuatan. Kalau kita mungkin secara perbuatan saja bisa. Secara hati sulit. Ya, secara perbuatan mungkin. Kita buktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada anak istri kita. Ya, daripada istri kita. Buktinya apa? Buktinya kita maaf ketika istri kita yang sangat cantik tidak mau menutup aurat. Ya, kita tega, kita rela menceraikan istri kita karena istri kita tidak mau kita ajak kepada ketaatan kepada Allah, padahal dia sangat kita cintai, padahal dia sangat cantik, padahal dia sangat menarik hati kita. Tapi kita rela ceraikan. Kenapa? Dia tidak mau kita ajak taat kepada Allah dan Rasulnya.
jilbab misalnya, sholat misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Ya, secara perbuatan, perasaan mungkin berat bagi kita. Nah, Nabi tidak. Nabi tidak. Nabi penuh kecintaannya kepada Allah. Maka ringan bagi Nabi untuk meninggalkan sesuatu, ya, yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ringan bagi Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa yang paling menarik hatiku di dunia ini apa? Wanita. Wanita itu yang paling menarik hati beliau. Artinya terhadap pangkat, jabatan, kedudukan, ketenaran, uang, emas, berlian, beliau tidak minat. Beliau zuhud. Beliau tidak pingin. Adapun wanita, beliau pingin. Itu bisa lihat di Sahih Muslim misalnya. Nabi nikah dengan min ajmalina, manusia yang sangat cantik, perempuan yang sangat cantik, cantik sekali, sangat cantik. Yes, dan nikah di malam pertama pernikahan itu, ketika beliau mau menjimat istri yang baru saja dinikah itu, istrinya ini mengucapkan ucapan yang buruk. Istrinya ini mengucapkan ucapan yang tidak pantas. Yes, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kata si istrinya ini dibohongi oleh kaumnya. Langsung Nabi suruh wanita ini pulang ke kaumnya. Tidak berat bagi Nabi. Ya, kalau kita ya bisa dinasehati lah. Kan, ya kita cari apa? Ya, win-win solution lah. Nah, ini kan rugi. Nah, itu kan bisa ditarbiyah. Itu kita. Ya, Nabi tidak. Ini nggak pantas. Seorang wanita secantik itu mengucapkan ucapan seperti ini di hadapan seorang Nabi, bahkan Asraful Anbiya wal Mursalin, langsung disuruh pulang. Ringan bagi Nabi. Ya, karena yang ada di hati beliau adalah kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak contoh tentang hal ini. Ini salah satu contoh. Yang kedua,
أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah telah menjadikan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga sebagai khalil. Dan hal ini sama. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sama, sama-sama khalil, sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Sama persis derajatnya? Tentu tidak. Tentu tidak. Baris bagaimana kita mengatakan tidak sama persis? Ya tentu dengan dalil-dalil lain. Ya, bahwa akulah manusia yang pertama kali membuka gerbang surga. Haram surga dimasuki oleh siapapun sebelum aku masuk. Berarti Nabi Ibrahim tentu setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan lain-lain. Aku yang pertama dibangkitkan, seluruh manusia dibangkitkan di bawah telapak kakiku dan seterusnya. Ya, ketika seluruh dalil dibawakan, jadilah disimpulkan oleh para imam bahwa Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, kemudian bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad SAW sering menyebut Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai bapak, bapakku. Ya, maka menyebut kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek dengan bapak boleh. Boleh. Dan secara hukum fikih kedudukannya seperti bapak. Kedudukannya seperti bapak, maka mendapatkan aliran pahala sama dengan bapak. Boleh jadi wali sama dengan bapak. Dapat warisan sama dengan bapak. Sama-sama dapat warisan, walaupun kadarnya tentu berbeda. Ya, terhijab karena bapak itu ada, tapi sama-sama berhak atas warisan anaknya, cucunya apabila tidak terhijab. Kemudian yang ketiga, fadilatu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bittikadihi qalila. Keutamaan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan beliau sebagai khalil. Allah menjadikan beliau sebagai khalil, jelas ini keutamaan Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana dengan manusia yang pertama kali diberi pakaian di Yaumil Mahsyar? Ya, Nabi Muhammad dulu atau Nabi Ibrahim dulu? Ya, Nabi Ibrahim. Oh, berarti lebih mulia Nabi Ibrahim? Tidak. Karena kan bukan hanya satu dalil. Dalilnya banyak sekali. Tidak boleh satu dalil kemudian kita simpulkan dari satu dalil. Kita kumpulkan dalil-dalil yang ada dan kesimpulannya oleh para imam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia. Yang keempat, fadilatu Abi Bakr, keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar. Berarti seperti yang kita bahas tadi. Tidak bisa kita katakan kan Abu Bakar tidak menjadi khalif. Kan tadi kan harfu imtina'in liimtina'in. Itu kan peniadaan. Kenapa? Kenapa jadi utama? Padahal kan Abu Bakar tidak dijadikan khalil. Jawabannya seperti tadi, kan disebut. Jika yang disebut Umar, tentu Umar yang mulia. Jika yang disebut Ali, tentu Ali yang mulia. Yang disebut di sini Abu Bakar. Maka tentu Abu Bakar yang mulia, walaupun tetap bukan menjadi khalil. Ya. Maka sekali lagi, rumah, kendaraan, dan istri itu ada sesuatu bagi diri kita. Walaupun tidak boleh kita sebut sebagai kesialan secara mutlak. Tapi berapa banyak kita kebelangsan karena istri kita? Ya, kita repot karena kendaraan kita. Ya, habis motor tahun 46 dibeli. Ya, ya bikin repot sendiri. Udah modalnya mahal. Ya, modalnya mahal. Ya, baru pakai 2 kilo, enggak ada. Ya, motor tahun 46. Ya, bagaimana gagah-gagahan. Ya, jadi repot sendiri. Mestinya motor itu kita bikin repot untuk kita. Kita bikin capek dia, ya, soalnya kemari, bannya muter terus untuk kita. Ini, kita aja yang repot. Ya, dorong-dorong, segala macam. Ya, ini kebalik. Kebalik. Ya. Ada kendaraan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu pada diri kendaraan itu. Kendaraan yang baru tentunya kalau kita sanggup beli yang baru. Ya. Bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk kita nikmati. Ya, biar cepat, biar gesit, biar kita mudah mana-mana. Wa annahu afdhal sahabati li anna al haditha yadullu ala annahu ahabbu al sahabati ila rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keutamaan Abu Bakar ini di mana? Bahwa beliau Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia. Dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sahabat yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar. Ya, atas pertanyaan siapa Amr bin As. Ingat ya, Amr bin As baru beberapa hari atau beberapa minggu masuk Islam, disuruh mimpin pasukan. Amr bin As, ya, dia merasa besar. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali yang sudah bertahun-tahun masuk Islam, tidak ditunjuk oleh Nabi memimpin pasukan. Amr bin As baru beberapa hari masuk Islam, ditunjuk oleh Nabi memimpin pasukan. Gitu. Maka Amr bin As merasa besar, GR cara kita. Ya. Lalu nanya ke Nabi, wahai Rasul, siapa manusia yang paling aku cintai? Ya, Amr bin As berharap, mudah-mudahan menyebut namaku. Gitu. Karena aku yang ditunjuk, Abu Bakar Umar ditunjuk sebagai komandan pasukan.
Jawab Nabi, Aisyah. Ya, kata Amr bin As, maksudnya yang laki-laki. Maksud saya yang laki-laki. Ya, kata Nabi, bapaknya Aisyah. Abu Bakar, kata Amr bin As, mungkin saya nomor dua kali. Setelah itu siapa? Ya, jawab Umar. Ya, jujur Nabi. Ya, setelah itu siapa? Utsman. Setelah itu sampai belasan mungkin enggak ada nyebut namaku, ya. Aku berhenti, aku enggak mau nanya lagi, takut aku menjadi urutan terakhir. Amr bin As. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat berebut ingin mendapatkan cinta dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan Nabi jujur. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita disuruh berlomba sebagaimana para sahabat. Dengan perlombaan yang hak, yang halal. Masih ya? Masih ya? Masih ada waktu ya? Yang kelima.
At-tahziru min ittikhadil kuburi masajid.
Tahzir. Tahzir, peringatan untuk tidak menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Dasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ala fala tattakhidul kubura masajid. Ini yang membangunnya dan yang sholatnya. Yang pertama, yang paling bertanggung jawab, yang membangunnya. Siapa yang membangun masjid di atas kuburan atau mengubur mayat di area masjid, ya, atau menyatukan antara kuburan dengan masjid, maka ini yang pertama bertanggung jawab. Artinya dosa besar. Yang kedua, yang sholat di dalamnya. Maka jika kita tahu ada sebuah masjid menyatu dengan kuburan, walaupun satu kuburan, entah di depan, di belakang, di kiri, di kanan, yang penting, yang jelas satu area dengan masjid, satu tanah dengan masjid, maka kita tidak boleh sholat di situ. Ya, pernah kita bahas bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya dibagi tiga kubur. Yang pertama kubur. Yang pertama kubur syirik. Apa? Sengaja mencari-cari masjid yang ada kuburannya untuk membesarkan kuburan itu. Jelas ini kubur, ini syirik. Yang kedua, haram, tapi tidak kubur. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Apa? Kita sudah tahu di masjid itu ada kuburannya, tapi kita nekat sholat di sini. Tahu yang dimaksud tentu dengan mata kita. Tahu yang dimaksud dengan mata kita atau dengan seseorang yang kita percaya. Adapun ada orang bilang di situ ada masjid, tapi kita nggak percaya, boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Saya nggak percaya, ya? Atau kabar orang katanya ada kuburannya di situ, nggak bisa. Jadi sudah jelas di situ ada kuburannya, ya? Maka kata orang tidak bisa, ola wakila tidak bisa. Jelas di situ ada kuburannya. Dan tidak perlu bagi kita ketika mau sholat di sebuah masjid yang tidak kita kenal, lalu kita cari-cari kuburan. Ya, kita berterima kasih bagi tugas ya, kamu sholat ya. Sudah, ngapain? Sudah wudu saja, sholat. Ya, ada kuburannya, habis sholat, tahu orang ya udah besoknya jangan ke situ lagi. Enggak usah cari-cari. Ya, enggak perlu pakai daftar. Ya, mesti ada kuburannya, no? Kalau kusir, kalau orang, di sebarang nggak perlu merepotkan. Yang terakhir, yang ketiga boleh sah, yaitu ketika tanpa sengajaan kita tidak tahu, sudah mau koma baru tahu, atau sedang sholat terlihat, atau habis sholat, ini boleh. Setelah itu tentu kita tidak datang. Yang keenam, anna man dafana syakhsan fi masjidin
wajib alaihi nafsuhu wa ikhrajuhu min al-masjid. Barang siapa yang terlanjur mengubur seseorang, mengubur mayat di masjid, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkannya, membongkarnya, memindahkannya. Karena memindahkan kubur sesuatu yang dibolehkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan tua Bani Najjar yang ada di tanah yang sekarang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang pertama tentunya. Di sana ada beberapa kuburan-kuburan tua. Nabi atas petunjuk Allah tentunya menjadikan tanah itu sebagai masjid Nabawi. Di situ ada beberapa kuburan. Maka Nabi perintahkan untuk membongkar kuburan itu. Ya, tulang belulangnya dipindahkan. Setelah itu dibangun di situ Masjid Nabawi. Berarti boleh. Bekas kuburan boleh. Ya. Maka ini menyangkut dengan hal-hal lain. Misalnya di sini mau dijadikan jalan tol misalnya, atau gedung apa bermanfaat bagi kaum muslimin, pasar, boleh dipindahkan. Alasan Nabi menjadikan masjid ini bukan satu-satunya alasan. Kesimpulannya adalah boleh memindahkan kuburan dengan alasan yang diterima kemaslahatan dunia atau kemaslahatan akhirat dalam masjid. Ya, karena di situ bikin jalan, pasar dan seterusnya. Bapak saya yang dikubur di Malaysia misalnya, saya ingin dipindahkan ke Indonesia dekat kuburan rumah saya. Bermanfaat atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Ini bukan alasan syar'i. Tidak ada manfaatnya, baik dunia atau akhirat. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana cara pemindahannya? Tidak ada secara ketentuan sunnah syar'i harus dimandikan lagi, dikafani lagi dan seterusnya, tidak ada. Karena sudah bukan mayat secara utuh. Dan tentu sudah dikafani, sudah disolati secara umum. Maka pindahkan saja. Tidak ada syariat tersendiri. Tidak ada bacaan itu. Ya, urusan dunia saja, bukan urusan ibadah. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjauhkan umat ini dari syirik dan dari sebab-sebab syirik. Beliau bukan hanya melarang kaum muslimin untuk melakukan syirikan, tetapi beliau juga menjauhkan kaum muslimin dari syirik. Di antara penyebab syirik adalah membesarkan kuburan. Sebab yang sangat besar seorang muslim jatuh ke dalam syirik adalah kuburan. Maka di awal-awal dakwah Islam, beliau melarang ziarah kubur. Sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Itu dzikrul maut, itu dzikrul akhirah. Kita bisa ingat mati, kita bisa ingat akhirat. Itu dengan ziarah kubur. Sampai Nabi SAW, ini dihilangkan. Karena apa? ada bahaya. Kita tahu kaidah menolak bahaya harus didahulukan daripada mencari manfaat. Darul mafasid muqaddam 'ala jalbil khair. Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mencari manfaat. Ada manfaat besar. Ada orang mau berzina, ada orang mau korupsi, ada orang mau membunuh. Begitu ingat akhirat, jarak kubur, dia batalkan. Lihat orang mati, dia batalkan. Banyak. Ini kan manfaat besar. Ini dihapuskan oleh Nabi, manfaat besar ini. Karena apa? Ada bahaya. Ya. Nah, karena itu, kuburan-kuburan yang ada di masjid dilarang. Karena ini wasilah, sarana. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita merasa selamat dari syirik? Apakah dengan demikian kita tidak apa-apa kalau kita mendekati wasilah itu? Tetap tidak boleh. Ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Memahami perintah, memahami larangan itu dengan lafaz. Tidak boleh dengan sebab-sebab. Intinya bahwa Nabi melarang kita sholat di atas kubur. Titik. Titik. Sebabnya kenapa wasilah ke syirik? Ya sudah. Tidak boleh kita rinci lebih lanjut dengan mengatakan kalau kita aman dari syirik, enggak apa-apa sholat di atas kuburan. Kalau kita selamat dari syirik, enggak apa-apa memahat patung, meletakkan hiasan patung di rumah kita, tetap. Ya. Dengan demikian, maka kita tidak akan berlari-lari kecil dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Gitu. Antum tahu kenapa Nabi dan para sahabat berlari-lari kecil dari rukun Yamani ke Hajar Aswad? Apa? Kenapa? Begitu dari Hajar Aswad ke sana, enggak lari-lari. Jalan biasa. Kenapa? Hah? Iya, karena di situ dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi baru saja tiba di Mekah, ya ditonton oleh kafir Quraisy. Dari mana? Dari arah sebelah sana. Gitu. Jadi kalau melewati antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kelihatan oleh kafir Quraisy. Kalau sebelah sana enggak kelihatan, ketutup sama Ka'bahnya. Gitu. Nah, pas yang kelihatan itu Nabi menyuruh kepada para sahabat kita lari. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy kita masih kuat. Kami masih kuat nih lari. Padahal baru saja menjalani perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah. Nih, kami masih bisa lari. Gitu. Begitu sampai sono, ketutup Ka'bah, enggak lari, jalan, capek ya. Apakah ini kita ikuti? Ikuti perkara Nabi. Karena seperti itu enggak masalah, karena memang para sahabat dan seterusnya seperti itu, sunnah seperti itu. Ya, begitu juga antara lampu hijau sampai lampu hijau ketika sa'i itu kelihatan di situ. Gitu ya. Jadi tetap kita berpegang kepada lafaz. Tidak berpegang kepada sebab-sebab itu. Mengikuti siapa? Mengikuti perbuatan Rasul dan para sahabat. Ya. Karena hari ini banyak orang yang mengatakan seperti ini. Enggak apa-apa patung, asal tidak syirik. Enggak apa-apa ada kuburan, asal tidak disembah. Nah ini keliru. Lianna istikhad al-kubur masajid min wasail syirki wa dara'ihi fi. Karena menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ini merupakan sarana menuju syirik. Dan ini merupakan bahaya syirik. Oleh karena itu, Nabi begitu semangat memperingatkan umat ini untuk tidak menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Dan ini merupakan kesempurnaan kasih sayang beliau kepada umat ini. Manusia yang paling sayang terhadap umat ini adalah beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, 8. Anna man bana masjidan ala qabrin wajib alaihi asmuhu. Barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan, maka wajib dihancurkan. Tentu perlu tafsiran di sini. Dipindahkan masjid itu dan di situ jadi kuburan saja, atau tetap masjid itu berdiri, kuburannya dipindahkan. Yes. Nah, kemudian ucapan faqadna anhu fi akhir hayati, beliau melarang hal itu di akhir kehidupan beliau. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan ucapan sahabat. Allahu a'lam. Bagaimana kalau suatu daerah yang memang dikenal banyak kuburannya bersatu dengan masjid, seperti di daerah Tebet, bolehkah kita menoleh kanan kiri untuk memastikan masjid tersebut ada kuburannya atau tidak? Sama seperti tadi, ini bagian dari katakan udah saja, karena kita menghukumi berdasarkan apa yang kelihatan, dan kita tidak katakan dulu. Ya, apa yang kelihatan ya sudah kita tinggalkan. Kalau nggak kelihatan ya kita hukumi masjid itu tidak ada kuburan. Apa maksud hadis yang menyebutkan akan ada nabi di hari kiamat yang tidak diikuti oleh siapa? Hadis siapa? Orang ini. Saya kira salah paham atau mungkin salah terjemah. Aku pernah melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ini diucapkan oleh beliau ketika seluruh nabi-nabi dan umatnya ditampakkan kepada beliau. Ada nabi yang umatnya kurang dari 10 orang, ada nabi yang umatnya 2 atau 3 orang, ada nabi yang umatnya cuma 1 orang, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sudah apa belum? Sudah lewat. Bukan nanti pada hari kiamat. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh membiarkan istri tidak memakai jilbab untuk sementara waktu dengan harapan si istri bisa belajar secara perlahan dan yakin dapat memakainya kemudian? Ya mungkin ya, mungkin dia istri bisa memakai jilbab nanti. Tetapi mengajaknya, menasihatinya, menyuruhnya tentu tidak perlahan. Artinya ya begitu antum sadar, antum sudah nikah 7 tahun, antum baru sadar bahwa pakai jilbab itu wajib. Jadi antum boleh pakai jilbab kan, segera diperintahkan, segera diajak gitu. Ya, tidak boleh mengajaknya secara pelan-pelan. Ya, mengajaknya segera gitu, segera di. Adapun kapan antum menentukan sikap mau berpisah atau bisa tidur atau memukul dan seterusnya, nah ini setelah itu. Ya. Artinya ketika antum sadar bahwa itu wajib, harus segera disampaikan. Apakah ada ritual khusus secara syar'i kalau kita memindahkan kuburan? Tadi sudah kita bahas, tidak ada. Tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus, amalan khusus, tidak ada. Jadi betul-betul bukan ibadah, urusan dunia. Tidak ada aturan secara syar'i. Bagaimana hukum boneka sama dengan patung? Tentu tidak, karena boneka biasanya merupakan mainan anak-anak. Ini pun dimiliki oleh Aisyah. Aisyah mempunyai boneka kuda, kuda-kudaan ya, seperti boneka, seperti patung gitu yang ada sayapnya. Dan ini boleh, khusus mainan anak-anak. Jadi betul-betul mainan anak-anak, tentu dipegang oleh anak-anak, dipermainkan oleh anak-anak, itu bukan dibaca. Ya. Ya. Mainan anak-anak. Mungkin kalau betul-betul mainan ya, bukan dibaca atau mainan ibu-ibu jadinya ya. Mainan ibu-ibu ya. Ini kan mainan anak-anak, katanya ibu-ibunya senang. Nah, tentu tidak boleh. Jadi buat anak-anak. Anak-anak nangis ya, dikasih itu jadi diem. Anak-anak tentu dengan mainan. Ya. Ya kalau dibaca jangan. Jangan. Bukan mainan lagi. Mainan dimainkan oleh anak. Bagaimana dengan Masjid Nabawi yang ada kuburannya? Sudah dibahas belum? Bahas dua pertemuan saya kira ya, bisa-bisa ya. Baca lagi ya, untuk baca lagi sebelum ini dan sebelumnya. Ada beberapa masjid yang menyatu dengan makam ulama. Banyak jamaah berziarah dan sholat di masjid tersebut. Bagaimana hukum bagi mereka yang sholat di masjid itu? Mereka tahu ada kuburan di masjid itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang demikian termasuk kubur syirik. Kembali kepada faedah yang sering kita bahas, bahwa dosa itu terjadi ketika seseorang tahu. Ketika tidak tahu, maka kita kembalikan kepada Allah. Ya, dengan dalil yang sangat besar, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahih Muslim, orang yang berbuat kufur, kufur yang sangat besar, meyakini, menyangka bahwa Allah tidak sanggup menghidupkan manusia yang sudah menjadi abu. Ya, itu ada orang yang pernah berkeyakinan seperti itu. Tentu ini keyakinan kufur, jauh lebih kufur dari yang kita bahas ini. Tetapi orang ini akhirnya masuk surga, diampuni oleh Allah setelah dicuci. Adapun perbuatan ini jelas perbuatan keliru. Ya. Maka beruntung bagi kita yang tahu. Sebab bagi kita yang sudah tahu, tentu kita jauhi dan kita tidak akan diuji dalam masalah itu. Bagi yang tidak tahu, betul dia tidak berdosa, tidak langsung dikatakan lulus, tapi kan akan diuji lagi. Diuji ada kalanya lulus, ada kalanya tidak. Lulus, alhamdulillah surga. Tidak lulus, neraka. Mengerikan. Bagi orang yang bodoh, bagi orang yang jahil, bagi orang yang tidak mencari ilmu. Awalnya masjid di kampung saya tidak ada kuburan di belakangnya. Waktu salah satu pendirinya meninggal, orang tersebut dikubur di belakang masjid. Bolehkah saya jamaah di masjid tersebut? Nah, tidak boleh. Sudah tidak boleh lagi. Sama dengan Aisyah. Sama dengan Aisyah. Dulunya sholat di situ. Di rumah beliau. Begitu Nabi dikubur di situ, maka Aisyah sudah tidak sholat di situ lagi. Bagaimana adab-adab dalam ziarah kubur? Apa saja? Berikan salam. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kemudian boleh mendoakan, tapi jangan menghadap mayat, tapi menghadap kiblat. Kemudian melepaskan seluruh jenis alat kaki, sendal, sepatu, dan seterusnya. Kemudian mengingat maut, ini inti dari ziarah kubur. Sadar kita bahwa kita akan seperti mereka. Ini manfaat terbesar dari ziarah kubur. Adapun mendoakan dan seterusnya bisa dari mana saja. Tidak ada kaidah ketentuan dalil bahwa mendoakan di kubur lebih cepat daripada dari rumah. Tidak ada. Ya, adapun mendoakan di kubur pun. bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap bahwa ziarah kubur wali mendapat berkah? Saya kira sulit, ini syubhat. Syubhat yang sudah berurat berakar pada diri mereka, bahwa kubur-kubur orang saleh, kubur para wali ini mendatangkan keberkahan. Maka mesti diajak taklim, ya. Kalau mau baca buku, kasih buku bacaan dan seterusnya. Menadapi dengan satu kalimat, dua kalimat, kemudian mereka sadar, saya kira hal yang sulit. Ya, karena itu syubhat, bukan syahwat. Apakah doa setelah azan dan setelah qomat sama? Tidak, tidak sama, ya. Allahumma rabbana hadzihi da'wati tammah dan seterusnya, ini setelah azan. Adapun setelah qomat, aqamallahu adamaha dan seterusnya, ini tidak sah. Tidak sahih darinya. Maka tidak boleh kita amalkan. Berarti tidak ada. Tidak ada bacaan yang sahih setelah. Apakah Syiah itu menghancurkan Islam dan Ali sebagai boneka dan mereka berpura-pura mencintai Ali? Saya kira bukan boneka, ya. Boneka kan diatur, ya. Mereka jelas merusak Islam. Mereka berpura-pura mencintai Ali padahal pada hakikatnya mereka menghancurkan Ali, bahkan menghancurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti ajaran Syiah adalah menghancurkan Islam. Karena dengan ucapan mereka bahwa Nabi meramalkan, menubuatkan bahwa Ali yang akan menjadi pemimpin setelah beliau wafat, ternyata enggak. Berarti Nabi tidak berbicara berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu dari Allah, dari Tuhan, tentu ucapan Nabi pasti benar. Kenyataan menurut Syiah, Nabi mengatakan penggantiku setelah aku mati adalah Ali. Kenyataan tidak. Malah Ali hanya keempat. Berarti ucapan Nabi keliru. Kan seperti itu. Maka ucapan Syiah, akidah Syiah menghancurkan akidah Islam. Ya, maka para ulama mengatakan di Syiah, agama Syiah. Para ulama menyatakan Syiah sudah keluar dari kelompok yang 73. Kalau yang 73 ini semuanya masih umatku, katanya. Tatastariku ummati pada salatatin wa tuma'ina firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Berarti 73 ini semuanya umat Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah nanti akan masuk surga. Adapun Syiah, Ahmadiyah dan seterusnya keluar. Sudah bukan golongan 73 lagi. 72 juga bukan, apalagi yang satu itu. Akan disebut di Syiah. Al-Syiah laisa minal muslimin. Para ulama Syiah sudah bukan orang Islam lagi. Wallahu a'lam. Ya kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika.